Por parte da Policía Local, vénse de solicitar ao Servicio de Negociado do Concello que abra un expediente sancionador a unha cafetería na Rúa Salvador de Madariaga e que adopte, ademais, como medida cautelar, a suspensión da actividade e a clausura do propio establecemento. Esta é xa a terceira orden de peche que se solicita no que vai de ano contra negocios que provocan disturbios e prexudican a convivencia cidadá. Entre os meses de marzo e xuño deste ano, a Policía Local levantou un total de 23 actas de denuncia polo quebrantamento da Lei de Saúde de Galicia, debido, entre outros motivos, á continua celebración de festas, e igualmente abríronse 16 atestados por parte da Policía Nacional.